Сховы. Падамся самаю простаю сцежкай, але пярэймуць крывыя. Намацаю самую важкую думку, але староннія зоймуць увагу. Памкнуся спаткацца самнасам са смерцю, але апынуся ў сховах. З запаленымі ліхтарамі ў руках і з павязкамі плеўкамі на вачах прыходзяць і адыходзяць людзі. Яны мне даюць гэткі самы ліхтар і гэткую самую плеўку-павязку. «Ты адшукаўся?» – кажуць яны. «Ты цяпер зноўку з намі?» «Навошта мне гэты ліхтар?» – пытаюся ў іх. «Каб бачыць у цёмным змроку», – адказваюць мне яны. «Навошта мне гэтая плеўка-павязка?» «Каб бачыць у яркім бляску», – тлумачыць другія. А мне хочацца глядзець проста. А мне хочацца разумець проста і проста жыць. І бачыць светлае светлым. І бачыць цёмнае цёмным, праўдзівым праўдзівае, крывое крывым. На белай, на чорнай, на шэрай зямлі малюю, стираю і зноўку малюю сваё аблічча.